Valdība šodien lems par atbalstu uzņēmējiem. Valdības lēmumu ļoti gaida uzņēmēji. Tikmēr sociālajos tīklos un ne tikai izplatās baumas, ka valdība šajā dienā vai nākamajās dienās pieņems kādus ārprātīgus lēmumus, te jau aizliegs iziet uz ielas, noklausīsies visu telefonu sarunas, sekos ierakstiem sociālajos tīklos, ierobežos degvielas iegādes daudzumu un tā tālāk. Lai runātu par šīm baumām, šobrīd esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt, Pabrikungs!
Labrīt!
Sakiet, kādas baumas līdz jums ir nonākušas? Varbūt jums par kādām ir ziņots, ka tām jāpievērš īpašu uzmanību?
Nu, redziet, mēs jau visu pagājušo gadu principā nodarbojāmies ar to, ka centāmies ieviest vai sākt ieviest valstī šo visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu, kas nozīmēja veikt virkni mācību. Šis koronavīrus vai COVID-19 mūs ir principā padarījis par reālas dzīves mācības dalībniekiem. Un ja mēs runājam par, teiksim, baumām, tad viena no mācībām šādās lietās ir sabiedrības noturība pret dažādiem melustāstiem un baumām. Un tos mēs varam sadalīt divās daļās. Viena daļa ir, kas rodās vienkārši tāpēc, ka cilvēki ir panikā vai viņiem ir bail, protams, vai no vīrusa, vai no iebrukuma, vai kaut kā tam līdzīga. Bet otra daļa ir ļaunprātīga šādu baiļu izmantošana, gan varbūt tās vienkārši kaut kādu savtīgu iemeslu dēļ, gan arī varbūt tās politisku vai arī no kādu citu iemeslu dēļ, kas var nākt arī no ārvalstīm. Mēs esam redzējuši ļoti daudz un dažādu veidu baumas. Tātad viens ir, protams, turpinājums nonicināt visus politiskos lēmumus, visu, ko valdība dara, ka tā nav gatava, ka vienkārši nepalīdz cilvēkiem, pamet novārtā, nav kaut kas kārtībā. Nu, protams, ka vienmēr varbūt kaut kādu lēmumu, kurus var apstrīdēt, tas ir saprotams. Bet tad nāk, teiksim, tādas lietas, kas, ko mēs redzam arī gan Facebookā, gan kaut kur citur, kur ir redzams, ka šeit ir iesaistīti vai nu troļi, vai speciāli šīs tehniskās iekārtas būti un tā tālāk, kas saka, ka šis vīrus ir amerikāņi izdomāts kā atriebība, piemēram, ķīniešiem. Tad tiek izplatītas ziņas, kur mēs redzam arī ir iesaistīti, nu, vai nu cilvēki vai tehnikas, kas neliecina par patiesu cilvēku stāvēšanai, tā, kur piemēram runā par to, ka armijā notiek šie saslimšana pēkšņi. Ja man arī Facebookā rakstīja un prasīja, mēs dzirdējām, ka esot tādus cilvēku saslimuši. Tad atkal ir aicinājumi izvest armiju ielās vai piemēram cilvēki zvana un saka, ka rīt būs aizliegts vispār pārvietoties, un tāpēc jāsteidz uz veikalu un ātri jāsapēr kaut kādas mantas. Un savā ziņā, nu, no mūsu viedokļa skatoties, tas ir kaut kur arī paredzams, jo, protams, šādos krīzes apstākļos, kur mēs jau arī īsti nezinām katru dienu, kā uz priekšu šis vīruss attīstīsies, cenšas sēt šo paniku un padarīt sabiedrību nenoturīgāku. Un līdz ar to, pret to mums ir jābūt ļoti, ļoti sabiedrībā uzmanīgiem un pašatbildīgiem.
Bet jūs šobrīd redzat, ka būtu tādi ļaunprātīgi šie baumu izplatītāji ar kaut kādu īpašu mērķi sēt paniku?
Jā, mēs redzam, ka tādi arī eksistē. Protams, ka mēs apkopojam datus principā par katru dienu un par dažādām tēmām. Mēs redzam, ka šeit, nu, kaut vai tās pašas ziņas Sputniki ir izplatījuši šīs vēstis gan par amerikāņu karavīriem, kas mācībās Eiropā izplat šo slimību. Tad bija, teiksim, arī viens cilvēks, vai pat ļoti pateikt, vai aiz viņi kaut kas reāli stāv par to, ka šie 30 tūkstoši amerikāņu karavīri ieradušies un tagad inficēs eiropiešus. Gan arī par dažādām lietām, kur pateikts, ka mēs nespēsim tik galā un tāpēc vēl ļoti liels ļaunums mūsu priekšā gaida. Nu, līdz ar to spēlēšanās ar šīm bailēm.
Nu, jā, nu šīs tādas izklausās, nu tādas galējas baumas, bet tagad izplatās arī baumas par to, ka slēgs ceļus, ierobežos veikalu darbību ļoti būtiski.
Nu, redziet, ja mēs padomājam drusiņu loģiski, tad nav jau Latvijas valdībai pat nepieciešams slēgt ceļus vai slēgt veikalus, jo pirmām kārtām mēs pagaidām neļaujam šai slimībai ļoti strauji izplatīties. Ceļu slēgšana vai kaut kādu teritoriju izolācija būtu svarīga tad, kad mēs būtu totāli zaudējuši kontroli un būtu šī slimība tūkstošiem cilvēku un tas kaut kādā veidā apdraudēts uz satiksmi vai kaut ko tam līdzīgi. Uz veikaliem jūs redzat arī šeit, ka no patiesībā jau paši veikalnieki ir pirmais ļoti atbildīgi, gan runā par šo te distanci ievērošanu, gan izdala dezinfekcijas līdzekļus, gan arī cimdus. Bet otrs punkts, kas ir pats būtiskākais, diemžēl, ir tas, ka tā aprit jau ir palikusi mazāk. Un līdz ar to daudzas kafejnīcas un restorāni vienkārši slēdz paši sevi. Un es vienkārši tāpēc, ka ir maz apmeklētāji. Un šeit valdībai nu, šādus soļus spert nav nepieciešams, un tas arī nav loģiski, jo mēs skatāmies, teiksim tā, mēs Latvijas valdībā vienmēr pieejam ļoti uzmanīgi par kaut kādu biznesu vai kaut kādu darbības slēgšanu, jo mēs vienmēr izsveram, balstoties uz ekspertu viedokļiem, mediķu viedokļiem, cik daudz tas var ietekmēt pozitīvi šo cīņu pret vīrusu.
Bet sakiet, vai jums ir doma arī kādā brīdī varbūt sākt izķert kaut kā ierobežot šos blaumu izplatītājus?
Pirmām kārtām es domāju, ka tuvākajā laikā būs kādi administratīvie procesi, iespējams krimināli procesi pret tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies, ka viņi ievēro šo te pašu izolāciju uz 14 dienām, bet to rupji pārkāpj. Jo arī man ir zvanījuši cilvēki, kur teikuši, ko man darīt, es strādāju vienā vai otrā iestādē, un pie manis atnāk cilvēks, kurš lielās, ka viņš nu pat izkāps no lidmašīnas, viņš nu pat ir atlidojis, un tas vīrus jau nevienu neskars un lūdzu viņu apkalpot. Tā kā tas būs pirmais. Otrs, protams, ka mums ir noteikti jābūt paaugstinātā gatavībā, un mēs esam paaugstinātā gatavībā par visu, kas saistīts ar strateģisko komunikāciju un kiberdrošību. Un tas nozīmēs, ka mēs sekojam un ievācam šo informāciju par visām viltus ziņām un baumām, un ja tie būs konkrēti cilvēki, es esmu pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk līdz viņiem mēs nonāksim, ja un kuros gadījumos tās ir, teiksim, citas valstis vai kaut kādi, teiksim, nu, ko mēs saistam ar varbūt kiberuzbrukumiem, kas ir savījušies ar kaut kāda veida komunikāciju, nu, to mēs arī izpētīsim un mēs zināsim, no kurienes tas nāk. Jo mēs redzam, ka šeit arī, teiksim, tādi starptautiskie laikraksti vai ziņu aģentūras kā Financial Times un citi ir norādījuši to, ka atsevišķas valsts to var izmantot un droši vien arī mēģinās izmantot kaut vai tāpēc vienkārši, lai pārbaudītu.
Jūs par Krieviju runājat, ja?
Jā, bet es pieļauju, ka tā varētu būt arī nevienīgā valsts, kas to dara.